Vispirms es pievienojos droši vien ļoti daudziem apsveicējiem un arī apsveicu jūs ar šo nozīmīgo balvu.
Paldies.
Tikai šķiet, ka jums tas prieka izbraudīšanas brīdis ir bijis tāds visai īss, jo vakar vēlu vakarā noslēdzās balvas ceremonija un jūs jau ļoti agri esat šodien darbā. Vai tomēr jums šī diena ir kaut kā tāda īpašāka un savādāka saistībā ar balvas saņemšanu?
Nu, protams, ka man ir savādāka diena un vispār liekas ļoti nereāla tā situācija, kad šī balva ir nokļuvusi pie manis. Tāda negaidīta, bet, protams, ļoti priecīga un pagodinoša tā sajūta, bet tomēr man visu laiku liekas, ka es it kā esmu priekšplānā un tā esmu es, ka šo balvu saņem, bet tomēr tā balva ir nopelnīta tādā lielā procesā, sadarbojoties ar daudziem cilvēkiem, un tā balva pienākās ļoti daudziem, ne tikai man. Un es visu laiku cenšos to pateikt, un vēlreiz to lielo paldies visiem maniem kolēģiem, ar kuriem kopā mēs strādājam, lai šo te panāktu, lai šie pacienti tiktu pie šīs ārstēšanas. Un tas process tiešām ir gadiem ilgs bijis, un iesaistīti ir ļoti daudz cilvēki. Man prieks, ka šī balva ir, viņa ir tāda laba motivācija. Es redzu, ka cilvēki redz to, ka mēs strādājam, un tas palīdz, protams, un tādas pozitīvas emocijas, bet es arī apzinos to, ka mēs tikai sākam. Šis ir sākums, tāds atspēriena punkts un jādodās uz priekšu.
Balvas ceremonijā bija interesanti uzklausīt tādus brīnišķīgus stāstus par to, kā cilvēki ir izlēmuši kļūt par ārstiem. Nu, piemēram, gada zobārs titulu ieguvējs stāstīja, ka būtībā viņa to ir izlēmusi 5 gadu vecumā, kad viņai bija pieredze ar tādu ļoti skaistu, jauku, mīļu un sirsnīgu zobārstu, un būtībā tas ietekmēja visu viņas dzīves ceļu. Kas ir ietekmējis to jūsu izvēli kļūt tieši par ārsti?
Nu, man laikam nebija tā, kā šai zobārstei, kad pašā sākumā viņa jau zināja. Es laikam vidusskolā pirmo reizi tā iedomājos par šo profesiju. Man likās svarīgi tas, ka es ar savu darbu, ar savu nodarbošanos, ar savu ikdienas rutīnu varu palīdzēt vēl kādam citam cilvēkam. Principā ar savām zināšanām, ar to, ko es esmu ieguldījis sevī, es nesu kaut kādu vēl lielāku labumu kādam citam. Un arī man vecāki teica, ka ārstam vienmēr tā profesija ir tāda, kas vienmēr būs vajadzīga, vienmēr šo darbu es varēšu darīt. Jā, bet, ja godīgi saku tādu vienu brīdi, kad es nolēmu, ka es būšu ārsts, es neatceros, taču es atceros labi, kurā brīdī es sapratu, ka es gribu būt neirologs, speciālists, un tas bija, ka es biju aizbraukusi mācīties uz ārzemēm, uz Sloveniju, Erasmus gadā, 5. Kursā medicīnas fakultātes, un tur es iepazinos ar šo te nozari, ar šo te speciālitāti, un man viņa ļoti, ļoti iepatikās, un tad es sapratu, ka es iešu šajā virzienā.
Bet kas var iepatikties neiroloģijā?
Manuprāt, ļoti interesanta ir šī te diagnostika un kā izpaužās saslimšanas šai te saslimšanas grupai. Ir sevišķi bērniem un pediatrija man mīļa bija. Es izvēlējos arī medicīnas fakultātē šo te pediatrijas novirzienu un es sapratu, ka es gribu strādāt ar bērniem. Un ļoti interesants fakts ir tas, ka es sāku strādāt otrajā kursā bērnu slimnīcā neiroloģijas nodaļā. Ļoti agri jau, un sanāk, tā ir tā pati nodaļa, kurā es šobrīd esmu certificēts ārsts. Kaut gan tad es vēl pat neapzinājos to, kad es kļūšu par neirologu, vēl nebija izvēlējušies šo specialitāti. Un tad sanāk, es gāju šiem tematiem cauri vienā nodaļā, jau pazīstu šos kolēģus iepriekš, un tagad es tur strādāju, kā jau certificēts ārsts pilnas lodzi.
Jūs strādājat bērnu slimnīcā, bet es saprotu, vēl ir vairākas vietas, ja? Jūs,
jā.
Tā aizņemtība ir milzīga, laikam.
Nu, laikam tāda tā ikdiena ir diezgan daudziem ārstiem, es teiktu, pat lielākai daļai mūsu valstī, īpaši jaunajiem ārstiem, jo, protams, visi jau saprot, ka tās vajadzības ir, rēķini ir jāmaksā un tas atalgojums, kāds viņš ir, tāds viņš ir. Protams, ar jau lielu progresu pēdējos gados, bet nu, tomēr viņš ir nepietiekams, lai varētu vienā darba vietā strādāt, tāpēc arī mēs visi pārsvarā strādājam vairākās darba vietās. Nu jā, man tad sanāk ir četras viņas un atšķirīgas, bet tā pamata darba vieta tomēr ir bērnu slimnīcas neiroloģijas nodaļa.
Kaut arī jūs esat gada jaunais ārsts. Tas viens no iemesliem, kāpēc balva tika piešķirta, ir tas, ka jūs jau esat, nu, zinām, attīstību veicinājusi bērnu neiroloģijā Latvijā. Kā šajā ziņā izskatās, vai tā attīstība, nu, varētu turpināties un ko jūs gribētu panākt tieši savā profesijā?
Ak jā, viennozīmīgi, tagad jau principā uzsākot savas rezidentūras gaitas bērnu slimnīcā, man bija diezgan skaidrs, pateicoties saviem kolēģiem bērnu neirologiem, kāds būs tas virziens, kurā es darbošos. Un tas sakrīt tieši ar tādu, nu, lielu pavērsienu nozarē neiromuskulārajā neiroloģijā arī pasaulē. Un tad mans tāds virsuzdevums jau tajā brīdī bija ienest šīs te vēsmas arī mūsu valstī, mūsu pacientiem. Nu, tas agrāk vai vēlāk tāpat būtu noticis. Vienkārši es pagadījos īstajā vietā, īstajā laikā. Un mani kolēģi jau bija veiksmīgi sagatavošanās darbus izdarījuši. Pacienti jau bija apzināti lielākā daļa. Un tad atlika vien tikai turpināt jau iesākto. Tagad mūsu ir izveidojusies ļoti laba sadarbība kolēģu starpā, un es domāju, ka šādā veidā mēs varēsim arī turpināt un daudz ko sasniegt.
Kā jūs nespeciālistam izstāstītu, kādas tās jaunās vēsmas, nu, ko tas dod pacientam, kā tas veicina to viņa veselību?
Nu, ļoti grūti tā izstāstīt īsumā, bet tas, ko es varu pateikt, tā tad, lai saprastu vieglāk, ir tādas saslimšanas, kas es tātad nodarbojos ar neiromuskulāro saslimšanu ārstēšanu. Tātad tās ir saslimšanas, kas skara muskuļus. Un ir tāda slimība kā spinālā muskuļu atrofija, vienkāršos vārdos runājot, šiem bērniem muskuļi ir ļoti vāji. Un viņi turpina šī saslimšana progresēt līdz brīdim, kad, nu, tas iznākums ir negatīvs. Un šī saslimšana iet vienā virzienā, uz slikto pusi. Tā visu laiku ir bijis līdz brīdim, kad tika atklāta šī jaunā tehnoloģija, šī jaunā ārstēšanas metode, ar kuru mēs būtībā varam ietekmēt cilvēka ģenētisko materiālu, tāpēc to sauc par ģenētisko terapiju, un izdarīt tā, lai šie muskuļi neturpina atrofēties. Tātad, principā, mēģināt apstādināt šīs slimības progresēšanu. Skan ļoti sarežģīti, bet tas princips ir, lai šī slimība neturpina iet uz priekšu, lai viņa apstātos. Un dažos gadījumos pat izdodas panākt tādu efektu, ka viņa pat uzlabojās šie simptomi. Tāls ceļš vēl ejams, bet tas virziens ārstēšanai ir, nu, revolucionārs. Šobrīd tā zāļu ievadīšana vēl ir ļoti sarežģīta, jo viņa tiek ievadīta mugurā iekšā. Tas saucās ievads veids ir intratekāls. Tā tad ir injekcija, nepatīkama manipulācija, kas ir jāveic stacionāra apstākļos, to nevar izdarīt poliklīnikā. Un lielākajai daļai bērnu tas pat notiek anestēzijā, tad bērns ir aizmidzis, un tas notiek operāciju zālē. Tā tad var iedomāties, tā tomēr ir tāda, nu, nopietna manipulācija. Bet, protams, es domāju, ka jau pavisam drīz mēs ieraudzīsim tādus ievads veidus, kas būs visticamāk vai tablete vai kādas sīrups, daudz vienkāršāks un pacientam draudzīgāks.
Un tad jums ir pilnīgi tāds azarts, jā, arī tāpēc tajā nozarē strādāt, ka jūs jūtat, ka tur tas progress arī strauji notiek.
Protams, jā? Protams, jā, tā attīstība ir fenomenāla ātra. Jā, tad, ja mēs runājam par šiem te medikamentiem, tas ir principā pēdējo 10 gadu laikā viņi parādījušies un katru gadu parādās ar vien jauni un jauni. Ja agrāk par šīm diagnozēm runāja, viņu uzstādīja, un tad neirologs teica, nu tad tiekamies, nu labākajā gadījumā tur vienreiz gadā, vai varbūt vispār netiekamies, tad tagad šie pacienti, viņi aktīvi tiek meklēti, jo tik tiešām mēs viņiem varam palīdzēt.
Jūs jau pieminējāt Sloveniju, esat arī stažējusies Anglijā, bet strādājat Latvijā. Es pieļauju, ka droši vien ir arī vilinājuši jūs projām no Latvijas, bet jūs tomēr esat palikusi, jums ir svarīgi būt tieši šeit, jā?
Protams, jā, un es nevaru sev iedomāties strādāt nekur citur ārpus valsts ilgstoši. Protams, īslaicīgi es iesaku pat visiem jauniem ārstiem aizbraukt un paskatīties, kā notiek medicīna, kā notiek aprūpe, tur ir cita pieeja, citas taktikas, nu, katrā ziņā iegūt tikai var ar šo te pieredzi ārpus Latvijas, bet, protams, atgriezties un to visu nest pie mums. Es esmu patriote, būšu tāda, paliks šeit, nevar iedomāties citādāk.
Un tā vispār kopumā tā Latvijas medicīnas aina no tāda citu valstu skatu punkta, nu, kā izskatās?
Nu, kā kurā nozarē. Nu, tagad gribētos jau teikt, ka bērnu neiroloģijā mēs tuvojamies pasaules līmenim. tāls ceļš vēl ejams, bet tas ir reāli un ir nozars, kur ir šis pasaules līmenis, ir nozars, kur ļoti daudz vēl jāstrādā. Ar šādu finansējumu būšu godīgi un atklāti, ja ir ļoti grūti būt tādā līmenī, bet nu, mēs darām, ko mēs varam.
Bet jūs arī ne tikai esat ārsti, bet jūs darbojaties arī Latvijas jauno ārstu asociācijā, kas arī cīnās tieši par šo algu jautājumu.
Tas ir viennozīmīgi ļoti svarīgs, jo visādos virzienos, kā mēs skatāmies, tas ir fundamentāli nepieciešams šis finansējums, gan, teiksim, lai šis ārsts nestrādātu vairākos darbos, bet varētu kvalitatīvi, pilnvērtīgi darīt vienu savu darbu, neskraidot no vienas vietas uz otru, kā arī šīs terapijas iespējas, metodas, lai varētu izmantot, nu, tātad uzlabot pakalpojumu kvalitāti, tātad uzlabot pakalpojumu pieejamību arī, nu, tur mēs varam runāt daudz un gari, cik tas ļoti ir nepieciešams. Tas, ko es varu teikt, kopš es darbojos Latvijas jauno ārstu asociācijā, man šķiet, ka 4. gadu, tas progress ir redzams, tas ir jūtams, un to, tas ir ļoti labi, ka tā ir, bet mums ir jāturpina tādā garā arī strādāt, jo mēs neesam vēl sasnieguši to vēlamo.
Līdz šim, kas varbūt ir tas, kas jums šajā profesijā ir sagādājis to vislielāko gandarījumu?
Nu, man laikam patīk mana darba ikdiena, man ļoti patīk mani slimnīca, man ļoti patīk mani kolēģi, man patīk iet uz darbu un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi jebkuram cilvēkam, jebkurā profesijā. Un, ja izdodās pacientam palīdzēt, protams, tas ir neatsvarami, tas ir pats labākais, kas var būt ārstam, šis izārstātais pacients.
Lai arī jums ļoti patīk darbs un tomēr, nu, pilnīgi neabruņot acis, ir skaidrs, ka tā slodze ir kaut kāda nenormāla, milzīga. Tas nozīmē, ka droši vien ir kaut kādi resursi, kaut kādi avoti, kur jūs smeļat līdzsvaram, jā, lai nebūtu tikai darbs, kas tie ir.
Jā, tātad, manuprāt, līdzsvars ir ļoti svarīga lieta, jo pašai man ir bijušas tādas situācijas, kur es jūtu, ka es sāku izdegt vai jau izdegu, tad līdzsvars to esmu savu nodefinējis kā pamatu un man ļoti patīk sportu un es skrienu, tad es dziedu korī.
Kādā?
Kors pasaulē.
Tas tad jums ir laba muzikālā bagāža.
Jā, nu sanāk, es mācījos skolā ar mūzikas novirzienu Rīgas 6. vidusskolā un tad tur arī nāk līdzi tā visa mīlestība pret mūziku. Protams, atpūtā ar ģimeni, ar draugiem, ziemā varbūt ir ziemas sporta veidi, kaut ceļošana, tas ļoti palīdz to līdzsvaru saglabāt.
Un skriešana, tas ir regulāri?
Jā, es esmu noskrējis 2 maratonus, lai noskriet maratonu nepieciešams regulāri skriet un ne tikai skriet, arī cita veida sportiskas aktivitātes, stiprināt ķermeni. Tagad varbūt mazliet mazāk, jo es esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā, un tagad pamazām jau atkal atsāku sportu.
Meitiņai 3 mēneši tagad, jā?
Ja? Būs 2 mēneši.
Un kā sauc meitiņa?
Meitiņa sauc Nora.
Ārsts, es domāju, tas ir tā profesija, kur varētu būt tā, ka grūti to līdzsvarot starp ģimeni un darbu, bet jums arī vīrs ir ārsts, tas laikam palīdz, jā?
Jā, nu saprast. Laikam vienam otru vieglāk ir saprast, droši vien, ka grūtāk ir sadzīvot, ir dzīvesbiedrs no kādas citas profesijas, bet arī iespējams. Galvenais ir pārunāt, laika plānošana ļoti svarīga, un kā jūs teicu, līdzsvars.
Jā, jūs nu, ļoti smalki esat izzinājusi cilvēki ķermeni, bet kā jūs teiktu, vai vispār nu, tā līdz pilnībā ir iespējams izzināt, vai tomēr vienmēr tur paliek kaut kāds tāds noslēpums?
Nu, ja mēs runājam par manu mīļāko orgānu, kas ir galvas smadzenes, nu nav tā, ka mēs līdz galam visu tur saprast, protams. Man liekas, tas ir fascinējoši un forši, un tāpēc attīstība medicīnā turpinās, un šīs te metodes parādās, un es domāju, ka tas, ko es savā karjerā piedzīvošu, vēl būs lielas lietas, un es nevaru iedomāties, kas notiks vēl tālākā nākotnē. Manuprāt, ka, protams, viss vēl ir priekšā.
Paldies jums par sarunu.
Paldies jums, liels paldies.